The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infama floranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 zo, 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, lundo, la tria de augusto 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Hodiaŭ la programo estas prezentita de...
Matt.
Kaj de Francisca. Saluto. Dum ni ne predevas esti en dome, almenaŭ eblas revi pri restado en agrabla loko en la naturo... Ĉu vi ŝatas piednigradi kaj tendumi, ma?
Jam de longe mi ne iris por tendumi, sed mi ege ŝatas la naturon.
Antaŭ monato, la registaro aĉetis la brutarejon Nari Era cele konservadon de plantoj kaj bestoj. Kune kun la apuda Sturt Nacia Parko estos 123,000 hectaroi apud la landlimo inter New South Wales kaj Queenslando dedicitai al conservado. Tiu estas areo du foje pli granda ol la ĉef urba teritorio. La vetero povas esti arida, sed post pluvo la loko allogas multe da akvobirdoj. Ĝi enhavas ankaŭ malnovajn manfaritaĵojn de la aborigenoj. La du esploristoj, Buck kaj Wills, tie tranoktis, do ĝi estas grava ankaŭ je historia vidpunkto. Laŭ la ministro pri energio kaj la medio, Matt Keen, 20 endanĝeritaj bestoj kaj marĉoj estos prizorgataj. La Australia foreo estas unu el la malmultaj ne tuŝataj lokoj kiu restas sur la planedo, do tre grava loko por la sciencistoj. Kune kun la loka aborigena konsilaro, la registaro decidos pri la nomo de la nova nacia parko. Do mi senpacience atendas la finon de la endomigo por havi la oportunon esplori tiun lokon. Sed ni ne rajtas nur revi. Matt, kiuj estas viaj hodiaŭaj temoj?
Miaj temoj hodiaŭ rilatas unue al la rifuĝinta krizo ĉirkaŭ la mondo en artikolo el la revuo Monato de Evgeni Georgiev. La artikolo nomiĝas Nova Pinta Kvanto. Kai la dua articolo temos pri muziko kai cantado contra la Parkinsona malsano. Tio estas articolo de Anton Obadoafa el la retejo Esperanta Retradio. Ni ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon. Mi havas kantojn de Jacques Lupuil el la kompaktdisko Mi Estas. Ancau canton de Amindai, la compact disco Amindai, cae ancau de Carina, la compact disco Carina cantas por vi en Esperanto. Cae Francisca, pri kio vi parolos al ni hodiau?
Pasin semaine, Girida Rao clarigis kial la esprimo socia distanzado ne estas oportuna en Barato. Ci semaine, Chelma Alvarez Rodriguez en articolo traducita de Cani, publicigita et sen naziulo numero 1379-1380, cae titolita Malpli da militspeso, pli da publica san sistemo, montras anco la gravetson de la electo de vortoi. Cadre de la monata Zoom renconto, Paul Perea Hertz, la 19 de julio, raportis pri la historio de la revuo Monato. Ni auscultos la unuan parton, kiel Monato aperis. Alia eldonisto estas Petro Schredle, el Ĉeĥio. En la informilo, bulteno de handicapitaj esperantistoj en Ĉeĥio, sendita de Pavel Nejvil, li rakontas kiel li akcidentiĝis kaj iom post iom resaniĝas. Lia rakonto titolas Lernado de pacienco kaj humileco. La elekto de vortoj por komuniki ideojn tre gravas. Jen alia ekzemplo, kiu aperis en sen naziulo numero 1379-1380. La aŭtoro estas Chelma Alvarez Rodriguez, Cani tradukis la artikolon, kaj la titolo estas Malpli da militspeso, pli da publika sansistemo. Ekde la komenco de la krizo de la kronviruso, oni observis iom post ioman pli igon de la milit-lingvaĵo. Fare grandparte kaj de la mas-komunikilaro kaj de la reganta politika klaso kaj ties satelito, tiu kiu celas la regopovon. La milit-lingvaĵo kiu proponas fronti la pandemion kvazaŭ temas pri vera milito inter homoj kaj la viruso. Estas pli fortigita per la restado de la armeo sustrate, armeo al kiu oni dediĉas tutmonde enormegan sumon, kaj de mono, kaj de rimedoj, multe pli super tiu dediĉita al la sansistemo kaj zorgado. Laŭ la lasta informo de la Internacia Instituto de Stokholmo pri pac-esplorado, la tutmonda militspeso en 2018 superis circao 1 biliono $8. La plej altan kvanton de kiam oni havas fidindajn ciferojn pri tiu elspezo, kiu estas 1998. En tiu Usono havas la unuan rangon kaj Ĉinio la duan. Hispanio, laŭ tiu sama informo, estas en la 16a rango kun elspezo de 16.360 milionoj da euroj, monkvanto kiu ne ĉesis plialtiĝi ĉefe pro la premo de la armilindustrio, nome la militsenioroj, kiuj libere agas laŭ sia arbitro. Susan Sontag rakontis en sia libro La malsano kaj ĝiaj metaforoj, publikigita en 1977, ke la milit-metaforo aperis en medicino ĉirkaŭ 1880, kiam oni identigis la bakteriojn kiel patogenajn agantojn kaj ilian disvolviĝon en la homa korpo, uzante terminojn kiel invado kaj infiltriĝo. Poste, dum la unua mondmilito, la milit-metaforoj estis uzataj denove en la edukkampanjoj kontraŭ la sifiliso kaj tuj poste ankaŭ kontraŭ la ftizo. Sontag detalis italan afiŝon Milito contra mušoj, en kiu aperis mušoj kiel malamikaj aviadiloj, faligantaj bomboj kun la nomo de mikroboj, fitizo germoj, malsano, sur la civilan loĝantaro. En tiu afiŝo skeleto, vestita per nigrai mantelo kaj capuccio, pilotis sur unu el la bomboj. Susan Sontag sciis pri kio ŝi parolas. Ŝi mem suferis kanceron kaj verkis tiun libron el tiu sperto, ĉefe ĉar ŝi konstatis ke kancero, same kiel okazis antaŭe al aftizo, estis infamiligita. Ŝi estis pionirino, avertante pri tiu infamiigo kaj pri la kritiko de la uzado de la militlingvaĵo por paroli pri tiu malsano, por senmitigi la ideon ke la kancero estas lukto de tiu kiu suferis ĝin, kaj estas eraro konsideri venko aŭ malvenko la finigon aŭ malfinigon de la malsano. Ne temas pri geheroj, sed pri gemalsanuloj. Turni sin al militlingvaĵo por fronti tiun ĉi krizon estas militigi nian ĉiutagecon, normaligi esceptan situacion kiu povis esti alfrontita malpli altigante la efikon de militismo. Neniu armeo defendas pacon, se oni ne ordonas tion al ĝi. Prestigigi la laboron de la armeo citempe, ca la valorojn a kontravalorojn, kiuj tiu postulas, kontribuas al devojigo de la atento el aliaj temoj, kiuj same estas prem instigai kiai la respondezzo de la aktuala monarko en la aferoj de korrupto en sia familio, aŭ la respondezzo pro la malmontado de la publika sansistemo en la lastaj jaroj de fortranĉoj. Ankoraŭ mi demandas min, kial oni ne turnis sin en tiu krizo al la sperto, por ekzemplo, de civilaj organizoj kiuj laboris dum jaroj en la tereno de epidemioj pli damaĝaj ol tiu de la kronviruso, kiel por ekzemplo senlimaj kuracistoj aŭ aliaj neregistaraj organizoj. Eble devus esti ili kaj ne militistoj, kiuj havigu ĉiutage informojn kaj konsilojn pere de la ministeria gazetar conferenzo. Claras che la bildo de la armeo eliros pli fortigita el tiu ci criso. Tiu estos la granda profitanto de la pandemio. Se iam estis totala manco de travideblo pri la milit speso cae pri la partopreno en militoi de aliai continentoi kiui tute ne interesas, nun la armeo disponos pri amplexa manovreblo por siai aferaccioi cae la mono elspezita en armil trafico. La milit signoroi gratulegas sin pro tio. George Orwell jam verkis prie en sia traktajo pri nova lingvo en 1984. Milito estas pazzo. Liberezzo estas clavezzo. Malclero estas forto. Selma Alvarez Rodriguez scribis iun articolon kies titolo estas Malpli da militspeso, pli da publica san sistemo. Kani tradukis ĝin kaj ĝi aperis en Sennaciulo numero 1379-1380. Bedaŭrinde ŝajnas ke malgraŭ la necesaj elspezoj pro la katastrofa efiko de COVID-19, multe da registaroj decidis ankaŭ elspezi monon por ekipaĵo de la armeo. Tiel estas en Aŭstralio ekzemple. Kiujn konkludojn ni devus tiri el tiu situacio?
Tio estas ege bona demando, Francisca, dankon por la interesa raporto. Nun mi legos artikolon el la revuo Monato, kaj ĝi nomiĝas Nova Pinta Kvanto. Unuiĝintaj nacioj publikigis novan raporton, kiu prezentas teruran bildon. La nombro de rifuĝintoj aŭ delokitoj atingis preskaŭ 80 milionojn. La plimulto de ili estas en sia propra aŭ en evoluinta lando, kie ofte mankas financa helpo. Laŭ Filippo Grandi, la alta komisio pri rifugintoj de Unuiĝintaj Nacioj, alinome ACRUN, en 2010 rifuĝis ĉirkaŭ 41 milionoj da homoj. En 2019 la nombro estis preskaŭ duoble pli granda, 79,5 milionoj. Laŭ la raporto, la kreskadon kaŭzas la fakto, ke tre malmultaj rifuĝintoj revenas al siaj hejmlandoj. En la 1990-aj jaroj, ĉiu jare revenis al siaj hejmlandoj averaĝe 1,5 milionoj da homoj, sed en 2019 la kvanto estis nur 390,000. Lige kun tio, Unuiĝintaj Nacioj atentigas pri ŝanĝita realo. Rifuĝado ne plu estas mallongdaŭra kaj portempa fenomeno, diris en intervjuo la alta komisiito, kiu aldonis: unu el cento de la monda loĝantaro ne povas reveni al la hejmlando pro militoj, persekutado, malobservo de homaj rajtoj kaj aliaj formoj de perforto. Laŭ la raporto de Unuiĝintaj Nacioj, homoj rifuĝas ĉefe ekster Eŭropa Unio. La plej multaj rifuĝintoj estas internaj delokitoj, personoj kiuj rifuĝas ene de sia propra lando aŭ troviĝas en evoluintaj landoj. Inter la akceptolandoj, laŭ la nombro de rifuĝintoj pinte staras Turkio, antaŭ Kolombio, Pakistano, Ugando kaj Germanio. 85% de la tutmondaj rifuĝintoj troviĝas en evoluintaj landoj. Neregistaraj organizaĵoj avertas, ke la financa helpo por ilia prizorgado draste malgrandiĝas, kio pli gravigas la situacion de la rifuĝintoj. Kontraste al tio, la vendosumo de la internacia armilkomercado estas 90-oble pli alta. El la 9,7 miliardoj da euroj bezonataj de Unuiĝintaj Nacioj en 2020, oni promesis nur 1 miliardon por homhelpo. Demokratia Respubliko Kongo estas la unua en la listo de nesufiĉe financataj krizolandoj, kie nur ĉirkaŭ 3% de la mono bezonata en 2020 estas certigitaj, sed preskaŭ 5 milionoj da homoj en tiu lando estas internaj delokitoj. Laŭ ACRUN, la zorgovekan kreskadon kaŭzas parte la situacio en multaj konfliktoregionoj, precipe en Demokratia Respubliko Kongo, la Sahelzono, Jemeno kaj Sirio. La interna milito en Sirio, kiu daŭras jam 9 jarojn, devigis 13,2 milionojn da homoj, unu sezono de la rifuĝintoj tutmonde, forlasi siajn loĝlokojn. Pli ol 2/3 de la rifuĝintoj eliris el Sirio, Venezuelo, Afganio, Sud-Sudano kaj Mianmao. La situacio en Venezuelo kulpas parte pri la kresko. Fuĝintaj venezuelanoj estas la unuan fojon listigitaj en la raporto, ĉar ilia situacio estas pli bone dokumentita laŭ ACRUN. Multaj el la 3,6 milionoj da venezuelaj rifuĝintoj ne estas registritaj kiel tiaj aŭ kiel azilpetantoj, kaj ili okupas apartan lokon en la statistiko. Tamen ankaŭ ili bezonas protekton. La agnoskitaj rifuĝintoj estas 26 milionoj en la tuta mondo, 12,4 milionoj sub la mandato de ACRUN, plus 5,6 milionoj da palestinaj rifuĝintoj. Tutmonde 4,2 milionoj da homoj daŭre atendas respondon al sia azilpeto. ACRUN listigas ilin aparte, ĉar inter ili estas ankaŭ elmigrintoj pro ekonomiaj kialoj, kaj ili ne estas konsiderataj rifuĝintoj. La infanoj en aĝo sub 10 jaroj tutmonde konsistigas 40% de la tuta nombro de rifuĝintoj kaj internaj delokitoj, inter 30 kaj 34 milionoj. culpai pri tiu misera stato estas la landoi kiui enmixigas en conflictoin kai malhelpas pacain solvoin, diris Grandi. Tiel, oni ne povas crei condicioin por la reveno de rifugintoi. Tamen, la coronavirusa pandemio ca la crescanta malricezzo ligata al gi povus intensigi la fugiadon al Europo. Grandi assertis, mi ne havas dubon pri tio che la crescanta malricezzo, la manco de solvoi, ca la longdaurai conflictoi, causos pli da popolai movigiadoi en la regionoi mem cae al Europo. Ancau la pandemio elmontris internazian solidarezzon, diris Grandi. La plei multae accepto landoi alligas rifugintoin al siae san sistemoi, cae aliflanque successis la alvocoi pri donatsoi. Ciare Akron iam ricevis nome de companioi cae unuopuloi varoin cae monon en quanto dec quin el cente pli granda ol tio ricevita pasint iare. Tiu articolo aperis en la revuo Monato cae gin vercis Evgeni Georgiev. Nun ni ascultos nian unuan canton por hodiau, gi estas de Jacques Lepuil, la canto nomigas En la Ven de Pontaven, cae gi estas el la compact disco Mi Estas.
En Plaven de Pontaven, la maristoi sen chagren. Eras for ec de maten, cun esperoi pli balen. En Plaven de Pontaven, sen maristoi sed cun pen. Oni vivas cun seren, attendante pri reven. Oni vivas cun seren, attendante pri reven. En Plaven de Pontaven, plena estas magazen. C'è la plazzo pro cunven, assemblecas la creten. En Plaven de Pontaven, la knabito ispital gen. Per de segnoi en margen, sorgas ne pri examen. Per de segnoi en margen, sorgas ne pri examen. En Plaven de Pontaven, iunulinoi dum promen. Songias prit chendel himen, apud rocoi del dolmen. En Plaven de Pontaven, la iunuloi sen reten. Drinkas per botelo plen, iros ne alla dolmen. Drinkas per botelo plen, iros ne alla dolmen. En Plaven de Pontaven, la etzinoi cel camen. Attendante pri reven, flicas flicas sur cousen. En Plaven de Pontaven, la etzinoi en jarden. Grundan fosas cun la pen, ne ricegas la terren. Grundan fosas cun la pen, ne ricegas la terren. En Plaven de Pontaven, maliunuloi per faden. Retang flicas cun chagren, tempo fugis en siren. En Plaven de Pontaven, la avinoi cun organ. Cantas dum la pastra ben, amen, esas la refren. Cantas dum la pastra ben, amen, esas la refren. En Plaven de Pontaven, sen maristoi set cun pen. Oni vivas cun seren, attendante pri reven. En Plaven de Pontaven, la maristoi cun chagren. Ciam venas sunos ven, spitre venas cun sarden. Ciam venas sunos ven, spitre venas cun sarden.
Tio estis la canto En la Ven de Pontaven, e la compact disco Mi Estas de Jacques Lepuil.
La decnao de julio, la Australia Esperanto Asocio organizis la unuan monatan Zoom convenon. La unua preleganto estis Paul Pereira Ertz, la gvida redaktoro kaj redaksia sekretario de Monato. Ni auscultas la unuan parton de lia presentado de la historio de la revuo Monato.
Do mi parolos hodiaŭ pri la kvardek jara existo de la revuo Monato. En 1907 Stephen Moore, la fondinto de Monato, estis ĉefredaktoro de la germana revuo Weltbild, kaj li rimarkis ke subite en pluraj germanaj ĵurnaloj en tiu tempo aperis artikoloj kun la teksto Wilhelmo Tell neniam ekzistis, kiu estis nur fantazia figuro. Kaj kelkaj svisoj, ĉar ankaŭ en Svislando oni legas la plenebre germanan revuon, reagis kaj diris: "Nu, kompreneble, ni ĉiuj, ni svisoj, ni ĉiuj scias, ĉu ne, ke Wilhelmo Tell ne vere reale ekzistis." Se ŝajne tiu germana redaktoro aŭ tiu germana ĵurnalisto ne sciis, kaj li volis kvazaŭ anonci ion monskuan en sia revuo, ĉu ne? Do tiam Stephen Mal pensis: "Nu, se ĉiu verkus nur pri sia propra fako, pri sia propra lando, tiam tiaj stultaĵoj ne povus aperi." Kaj tio jam iom donis al li ideon, ke li volus realigi sian delongan sonĝon aŭ revon, fakte havi iun esperantlingvan revuon, en kiu oni nur lokanoj nur parolu pri sia loko, ĉu ne, do svisoj parolu pri Svislando, germanoj pri Germanio, kaj tiel plu kaj tiel plu. Iu dua hazarda afero, kiam estis ĉefredaktoro de Weltbild, Stephen Mal estis ĉefredaktoro de Weltbild, oni petis lin ellabori iun novan revuon, speciale por, kion oni nomas tiam, la tria aĝo, do por pli aĝaj personoj, kaj tiu revuo nomiĝis Zenit, aŭ nomiĝus Zenit, ĉar fakte ĝi entute neniam aperis. Ĝi ne aperis ne maldanke al Stephen Mal, sed al pluraj aliaj faktoroj, sed almenaŭ oni donis tiun taskon al Stephen Mal, kaj li per tio spertiĝis en la kreado aŭ en la provo kreadi novan revuon. Kaj tiuj du aferoj kune, kaj Wilhelmo Tell kaj la fiasko de Zenit, donis al li la ideon krei esperantlingvan revuon. Lia unua ideo estis krei revuon simila al la usona Newsweek, al Time, la germana Spiegel, do semajna revuo kun ĉefaj informoj. Do, aparte grave por esperantistoj, do revuo ne pri Esperanto, ne pri kotizoj kaj kongresoj, sed en Esperanto pri ĉiaj aliaj temoj, ĉu ne, scienco, politiko, ekologio, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Kaj kun tiuj spertoj, kiun li havis pri Zenit, li decidis el propra poŝo presigi iun provnumeron por konigi siajn ideojn al la publiko. Ĉar vi memoru, mi parolas pri la jaro 1970 kaj iom, en tiu tempo ne ekzistis interreto, ne? Do prezenti novan revuon, nun oni simple lanĉu ĝin en Facebook aŭ ia ajn, kaj ĉiu scius, sed tiam oni devis per la poŝto sendi provnumerojn al ĉiuj eventualaj aĉetantoj aŭ tra kongreso kaj tiel plu. Do propra koste kelkajn dekmilojn da ekzempleroj kaj distribuis ilin. Kaj lia ideo, fakte lia kalkulo, diris: se li povus havi entute 10,000 abonantoj, tiam certe la afero funkcius. Kaj eble vi nun dirus: "Ah, 10,000 abonantoj, tio estis fantazia cifero, tion oni neniam atingus." Sed en tiu tempo el popola Ĉinio fanfaronis pri la fakto, ke ili havis 30,000. Ĉu tio estis vera aŭ ne, ni ne scias. Sed do tiu 10,000 eble ne estis tro fantazia cifero. Kiel ajn, Stephen Mal neniam aŭ neniel atingis la kvanton de 10,000, ĉu ne, li eĉ ne atingis 2,000. Do la provo komplete fiaskis. Post unu jaro Stephen Mal ricevis telefonvokon de tiu ĉi homo, Torben Kelet. Kelet estis dano, kiu loĝas aŭ loĝis en tiu tempo en Belgio. Kaj Torben Kelet estis la posedanto de eldonejo Tokostafeto. Li ankaŭ havis presmaŝinon en sia garaĝo, ne jato estas ne detalo. Kaj Kelle diris al Stephen Mal: "Mi scias kial fiaskis via revuo semajno. Ĝi fiaskis ĉar ĝi estis multe tro kosta." Nu, en tiu tempo ĝi kostis, nun kalkulite en eŭroj, 70,000 eŭroj, mi ne parkeras la sumon en aŭstraliaj au nosselandaj valutoj, se do verŝajne povas imagi, 75 euroj nun estus por semajna revuo bagatela prezo, se tio en tiu tempo ŝajne tio estis la granda obstaklo. Tovan Kele diris: ni faru anstataŭ semajnan revuon, ni kreu monatan revuon, kaj tiam la prezo povus esti multe malpli alta, kaj tiam certe ni sukcesos. Sed Stefan Mal diris: ne, tiam mi ne volas, mia ideo esti semajna revuo, monata revuo neniam povus esti aktuala. Kaj tio kompreneble grandparte estis vera. Denove pripensu pri la fakto, ke en tiu tempo ne ekzistis retpoŝto. Telefakso eĉ estis ne tiom konata, certe ne inter esperantistoj, do havi ĝustatempan aktualan revuon monatan estis preskaŭ ne ebla. Sed tamen Tovan Kele estis homo, kiu sukcesis persvadi, kaj li diris: nu, mi prenas sur mi la tutan financan riskon. Vi ne devas pensi pri io enĉo, ne vi nur pensu pri la enhavo, mi zorgos pri la formo. Kaj do tamen efektive do Stefan akceptis, kaj kiel vi vidas, en la komenciĝo de 1980 aperis la unua numero. El teknika vidpunkto sufiĉe primitiva, sed ne por tiu tempo, tio estis normala, ĝi estis plene nigra blanka, krom tiu unu ruĝa kadro, kiu restis fakte tipa por Monato tra la 40 jaroj. Kaj ja, kiom mi ankaŭ volas diri, ĉar en iu anonco oni diris, ke mi estis emplektita en la eldonado de Monato de la komenco, mi devas klarigi, aŭ povas klarigi kial. Do tiu eldonisto loĝis en Antverpeno, havis nur presmaŝinon. Sed oni bezonas ne nur presmaŝinon, oni ankaŭ bezonas kompostmaŝinon, ĉu ne, por transformi manuskriptoj al presebla teksto. Kaj tion li ne havis, sed en tiu tempo ekzistis en Antverpeno la grafika centro antverpena. Tio estis unu el la tiamaj multaj oficejoj de UIA. UIA havis tiam oficejo en Novjorko, en Rotterdamo, kompreneble, ĝi havis en Budapeŝto, kaj unu el ili estis la antverpena, en kiu mi estis la direktoro, kaj ni posedis kompostmaŝinon. Do denove pensu pri tiu tempo, venis paperaj manuskriptoj, neniu havis tiam komputilo, ĉar tio ne ekzistis, aŭ ekzistis nur en grandaj firmaoj, kaj tiam tiuj komputiloj estis maŝinegoj, kiuj estis grandaj kiel ĉambro. Do estis kompostado, tiam estis do transformado de paperaj manuskriptoj al kompostaĵo. Kaj do tio ni ja havis, kaj do pro tio, ekde la unua numero, kiu ni kompostis, mi havis ligon kun Monato. Kiuj estis la tiamaj kunlaborantoj? Ja, kompreneble Stefan Mal mem. Kiuj ankoraŭ, tio estas nur malgranda detaleto, do vi povas tie diri, ke do vidi, ke oficiale do estis Kelet estis la eldonisto, kaj ke la presisto estas aŭ la kompostisto estas la grafika centro de UIA. Do kiuj kunlaboris? Nu, Simons, tion mi ne sciis en mia prelego en Antverpeno, ĉar li estis antverpenano. Estis ankaŭ Margaret Brandenburg, kiu zorgis pri la infana paĝo, cetere tiu parto tute forfalis post kelkaj jaroj, ĉar montriĝis, ke tute ne ekzistis interesiĝo pri infana parto en Monato. Eugène de Zillac, la franco, estis konstanta kunlaboranto. Iu certa Trevor Steele, eble konata al vi, li ankaŭ jam verkis en la unua numero. Bernard Golden, li verkis en tiu tempo, eble nur maljunulo, kiel mi ankoraŭ memoras, kiu estis Bernard Golden, li estis verkeganto, li verkis en preskaŭ ĉiuj revuoj. En tiu tempo ankaŭ Monato havis iun kuir receptan paĝon, kiun prizorgis Maria Becker-Meisberger, ankaŭ tio forfalis pro manko de interesiĝo, fakte. Baldur Ragnarsson estis ne nur poeto kaj aŭtoro, sed ankaŭ ĵurnalisto en tiu tempo. Li sukcesis intervjui por Monato la prezidantinon de Islando. Estis ankaŭ kursoj en la tiama numero de Monato, parton de curso pri financoi, pri libro tenado, fate farita tiam de signora mi. Renato Corsetti, ancora conato al Viciu, ancora lì, francamente, ci hanno protesti che Monato non vi c'è magazzino, che ne vuole stia nome, che gli dice, fine di un vero sport magazzino, tamen la nuova numero, iam vi vidas che Renato tamen vercas por gi. Marjorie Bolton, anca? Stefan Mell diris al mi che Marjorie Bolton debutis en Monato, do che sciai unue textoi aperis en Monato. Mi ne povis controlle tion, ciu tio vere veras, set almeno effettive in tion unua numero sciam aperigis textoi. Ok, nun ni saltas tui al quar jaroin poste, al octec quar. Do tium, dum tiui quar jaroi, octec cis octec quar, Monato regule aperis, gi neniam atingis la desiratan quantum de 2000. Do la calculo de Torben Kelep estis, se ni havas 2000, ni havas finanzan equilibron, cio ne? Tiam ni povas pagi tiun costoin, ni ne havas gainon, set anca ne mal gainon. Do kio okazis nun en octec quar, subite la eldonisto Torben Kelet diris mi resignas, mi ne plus faras, ĉar ne sukcesis, mi provis sed ne sukcesis.
Paul Perez prezentis la historion de la revuo Monato kadre de la ĉiumonata Zoom kunveno organizita de la Aŭstralia Esperanto Asocio. Do venontsemajne ni aŭskultos la duan parton.
Dankon, Francisca, ni ciui sen pacienze attendas la duan parton de tiu prelego. Mi nun legos alian articolon, ci foie el la retejo Esperanta Retradio, la articolo nomigas Musico cae Cantado contra la Parkinsona Malsano. Austrai sciencistoi esploras la positivain efficoin de musico pri pacientoi de Parkinsono. Apartan esperon oni attendas de la cantado en choro. Por nova studo, nun oni serĉas testantoin por auscultado cae por ciu semaina cantado. Por homoi kiuj suferas pro la Parkinsona malsano, ancaŭ ĝis hodiaŭ ne disponeblas saniga medicamento. La malrapida sed daure progresanta malkonstruo de nervoceloj, kiuj produktas la mesaĝan substancon dopamino, nepre malhelpas la movokapablon. Tamen eblas mildigi la tipajn simptomojn, kiuj akompanias la malsanon, kaj ne malofte kondukas al depresioj, kaj tiel eblas teni altan mezuron de vivokvalito. Che ascoltado de musico, sed ancau cantado, povas liveri essenzan contribuon al tio, tio estas la elira teso de dolor esploristoi el Salzburg. Ili esperas che eblas per musica aliro al terapio, ec povi redukti la donon de medicamentoi al pacientoi de Parkinsono. Do, povi resigni pri altai dosoi de medicamentoi contra doloroi cae depresioi. Ili produktis sur base de gis nunai ekkonoi compactan diskon kiu sub la titolo Musicamento, musico por Parkinson pacientoi, estas acetebla en apotekoi cae en facai vendeioi, cae estas rekomendata al pacientoi por terapia uso. Per la activiga musico elsutigas la neurotransmitilo dopamino, kies manco causas ce Parkinsonai pacientoi la reductigion de la movocapabloi, clarigas la eldonanto de la compacta disco. Audigas surgi interalia marshoi de Johann Strauss, tango melodioi, tamburado cae irlanda folklora musico. Regula, nome ciutaga, auscultado de la entute dec music pezzoi, conducas laula sciencisto al automate aperanta positiva sinteno. Dum la curo de la terapio, aperas la desiratae effectoi iam post mal longa tempo, li diras. Graves cetio la usado de bonae capauscultiloi, qui covras la tutan orelon, por povia gordi la lautetson laula proprae besonoi. Cia stresso cae alicase povus aperi estas evitenda ce pacientoi de Parkinsono. En comuna studo, la sciencistoi planas compari la efficon de auscultado de musico ca de cantado por pacientoi de Parkinsono. Cantado povas pli bonigi la sanon ca la bonfarton per reductado de neurotransmitiloi cae hormonoi kiel cortisolo cae alfa-amilaso. Cantado tamen aliflanque plialtigas la elsutadon de dopamino, serotonino cae oxitocino, accentas musicologo. Successon promesas regula cantado en gruppo. Unuae resultoi ce diversai homgruppoi montras signifain plibonigioin de la mensa cae socia bonfarto cae de la san rilata vivo qualito, ancau ie longa vido. La movoi, cui sincronizigas per la cantado, indicas pli altan toleremon pri doloroi, cae povas esti avantagiai por daure ebligi al pacientoi la productadon de movoi. Por la planita trimonata studo, oni nun serchas 90 pacientoin de Parkinsono por compari la efficon de auscultado de musico cun la cantado en choro. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Obadorf. Tiuj estas ege bonaj progresoj aŭ almenaŭ paŝoj al progreso por tiuj pacientoj de la Parkinsona malsano, ĉu ne? Nu, kiel ni ne kaptu la ŝancon nun por aŭskulti alian kanton. Tiu ĉi kanto estas el la albumo Amindaj de Amindaj, kaj la kanto nomiĝas Maria.
Let's be esti Maria.
Tio estis la canto Maria de Amindai e la compact disco Amindai.
Bon chance, quancam li grave vundigis, Petro Schredler, quies laboro tre gravas por interalie la esperanta movado, iom post iom resanigas. Tion li racontas en la bulteno de handicapitai esperantistoi en Cechio, informilo. Cion regule sendas Pavel Nešvil. La titolo estas Lernado de pacienzo cae humilezzo. Bien. Cusante sur dorse, jam la trian semainon, mi strebis rememori la momenton ciu tiel abrupte changis miain planoin, cae gis nun mi ne povas decidigi ciu mi sentu pli da malfelicio au pli da felicio. Mi prescao ne raitis movigi, sed povintus esti multe pli malbone. Che mi, dum la belega vetero de la pasca di mancia postagmezo, aer plenigis la aer tuboin de mia biciclo, cae startigis la unuan foion, pos proximume kvar jaroi, la activadon, kiun mi ciam shatis, estat certe compreneble. Cae mi vere giuis la veturadon sulla biciclopado de Dobričovice alla Praga urboparto Radotin, pli cae pli rapidigante, cae en mia interno fierante che mi de nove povas. Quarsa iunulo! Proximume duon voie mi rigardis cun intereso dextren trans la riveron Berunca cae admiris tie pasti giantain cevaloin. Sed, ho, ve, pos la re rigardo antauen, meg vidis antau mi starantan de biciclangintan virinon, cae estis clare che la carambolo estis ne evitebla. Por ne colisii cun si, crom brensado, subite rectangule changis la directon, cae maldextren, cae dextren, cae iam, mia corpo ecflugis tra l'aero. Usciante en doloroi su terre, mi clare rememoris kiel mi heime antau la ecvoyaggio decidigis che mi planas veturi nur sulla biciclopado, ne su chaussee, do pro manco de dangero ne necessis surmeti cascon. Sed nun, usciante su terre, mi constatis che casco tamen trovigia su mia capo. Mi ne havas alian clarigon, ol che mia gad angelo sulcapigis gin al mi por savi mian vivon, char mi cusis per la capo sulla beton rando inter la asfalta biciclista voio cae herbeio. Ambulanzo, malsanuleio, COVID-19 controllo, rentgena esploro, fine verdicto. Tre complica rompigio de la braco, vundita cubuto, cae rompita femurcolo en coxo. Attendante complican operazion de la braco, mi devis solvi la ricevitan demandon rilate alla femurcolo, cia gi estis rompita. Tamen la contact partoi ne sovigis flanken. Mi povis esprimi mian preferon, ciu provi attendi, ciu la rompitajo cun crescos, minimume 8 semainoin, sen garantio, au pos la operatio de la braco subigi al dua, nome la enmeto de artefarita coxo. La operatio de la braco dauris pli ol 4 horoin, cae poste prescao 5 hora completa anesteso, mi sentis min tre malconforte. Eble pro tio, mi decidigis prefere lerni pacienson cae esperi che la rompitajo en la coxo cun crescos. Dum la cusciado, mi havis suffice da tempo por cerbumi ne nur pri la nuna stato, sed anco pri gia causo, cae pri mia gis nuna cae venonta vivo. Cae ciel eterna optimisto, ciu ciam ce cio sercias positivain traitoin, mi trovis plurain positivajoin ancao citie. Unue, mi vivas, ciu ne devus esti, se mi ne sohavus la cascon. Due, vundita estas la maldextra flanco de mia corpo. Do, ecde la 4 semaino mi jam povis usi la computilon cae labori cion mi per la maldextra mano appenao successus. Trie, mia poŝtelefono restis ne damagita, do ecz cusciante sur dorse, mi povis resti telefone, cae cun li migoi ancao rete, en contacto cun miai amicoi cae labor partneroi. Cae plie, mi exiis, che danke al miai perfectai amicoi cae collegoi, mia el doneio povas funcii ancao sen mi. Ciel burgio, mi do, maldiligentis en lite, cae telefone disdonadis ordonoin, ciu cion faru. Tiel estis lauplane transdonitai en preseioin, la datenoi por 2 novajoi en la ceja, danke al Jindrich Kostalek, al ciu mi protio publice dankas, estis expedita stoco da novai libroi al Belgio, ciui estis dume fin productitai po Flandra Esperanto Ligo, cae daurigis la tractado cun SAT cae la preseioi pri la baldaua producto cae dissendo de PIV 2012. Cae cefe, crom la pacienso, mi devis lerni, cae ancora o lernas, char mi scribas tion en re capabliga hospitalo, cie mi ancora convalescos gis nun neconata tempo, anca humiletson. Nur nun vundita mi ec comprenis che mi estas en mia ego tro fiera pri miai fisicae capabloi, poscia mi successis per vigla exersado cae ciutaga movigio, matena gimnastico, pasciado, ciare iam ciutage minimume 10,000 pasoin, al tiu regula naggiado cae tablo teniso, senti min same fisiche forta ciel anta la successa sed malagrabla curazzado de cancero, ciu febligis min tiu grade, che mi ne povis sen ripose, ecz supreniri la stuparon al mia loggeo. Mido, danke acceptas tiun lezionon de humilezzo, cae ec comprenas che mi estas normala maliunulo, quiu dum siai activajoi devas consideri la obiectiva in limoin pro agio inter ili anco pli mal rapidan reaccion cae multe pli facilan rompigemon de la ostoi ol dum la iunezzo. Cae cial mi scribas tion? Char, lau mia sperto, negativai exemploi estas pli bone rememoreblai ol positivai. Mi volas, per mia exemplo, averti la legantoin. Estu singardemai, cia vere momento de malatento povas subite cae tre seriose ŝanĝi vian vivon. Bonvolu ne sekvi mian ekzemplon. Ni povas kompati Petro Schredler kaj deziri al li plenan resaniĝon. Li rakontis sian aventuron en la bulteno Informilo sub la titolo Lernado de pacienco kaj humileco. Ni atingis la finon de la elsendo. Se vi volas kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la programon, uzu unu el la du eblecoj, www.trizozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca. Mi ne certas, ĉu mi estas preta por plia semajno en dome. Mi havas maskojn por eliri.
Mi tute konsentas, Francisca. Mi pensas, ke ankaŭ mi ne povus resti la tutan semajnon en dome. Karaj aŭskultantoj, ĝis reaŭdo ankaŭ de mi, Matt. Ni nun aŭskultas nian lastan kanton por hodiaŭ. La kanto estas Kial ne, de Karina, el la konfaktdisko Karina kantas por vi en Esperanto. Ĝis!
Naĝas en maro, ĉar estas tre varme, kaj ekfukaresas mi nu kie ĉarme, vaporas ĉiam kiel taso da te, tu trinkas miom el ĝi, kial ne. La luno ridetas al mi de ĉielo, vi estas patkuko kun dolĉa mielo, mi manĝas peceton.
Kia ne,
kia ne,
kia ne,
kia ne.